Müsahibim Real Partiyasının məclis üzvü Natiq Cəfərlidir. Respublikası Alternativ Partiyası gizli qurultay keçiribdi. Hansı zərurətdən yarandı qurultayın gizli keçirilməsi? Harada keçirildi? Neçə gün çəkdi? Hansı qərarlar qəbul edildi?
Əslində gizli də deməzdim. Bütün üzvlərimiz və qurultay nümayəndələri bütün bu prosesin içində idilər və bu proseslərdə, bu müzakirələrdə iştirak edirdilər. Amma zərurətin yaranması məkanla bağlı oldu, yerlə bağlı oldu. Keçən ilin sentyabr ayının 29-undan mart ayının sonuna qədər biz 48 dəfə müxtəlif dövlət və hökumət idarələrinə müraciətlər elədik. Yəni 48 müraciətimiz oldu. Və bunların hamısına imtina aldı, yerlə bağlı müraciətlər eləmişdik və hamısından imtina aldı. Yəni bütün məkanlara, bütün həm dövlət məkanlarına, icra hakimiyyətinin balansında olan, Mədəniyyət Nazirliyinin balansında olan məkanlardan tutmuş komissiya qurumlarına, böyük otellərə qədər müraciət eləmişdik. Hamısından imtina aldıq. Hətta bəzi siyasi partiyalara verdikləri yeri, tədbirlər üçün verdikləri yeri belə biz istəmişdik. Oradan da imtina aldıq və belə bir qərara gəldik ki, artıq bu məsələnin uzadılması və mənasızlığı yer verməyəcəklər və yeni bir üsulla qurultay keçirməyi düşündük. Partiyanın nizamnaməsi və proqram sənədləri onlayn müzakirəyə açıldı. Bir onlayn platforma yaradıldı. Bütün real partiyasının qurultay nümayəndələri oraya əlavə edildi. Və çok ciddi müzakirələr oldu, nizamnamaya və programa dəyişikliklər oldu və şənbə günü bu səs verməyə açıldı. Və səs vermə keçirildi onlayn qaydada və nizamnama və proqram sənədləri qəbul oldu. Bundan sonra artıq gizli səs vermə olmalı idi ki, yəni real bültenlə səs vermə olmalı idi ki, həm sədr, həm məclis üzvləri seçilsin, nizamnama bunu tələb edirdi. Ona görə də dünən ofisimizdə bir seçki məntəqəsi yaradıldı. Seçki komissiyası öncədən seçilmişdi. O da bütün partiya qurultay nümayəndələrinin səs verməsi ilə seçki komissiyası təşkil olunmuşdu. Və dünən səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər bizim ofisdə bültenlərlə səs vermə keçirildi. Sədr seçildi və məclis üzvləri seçildi. Sədrliyə namizəd İlqar Məmmədov idi təbii olaraq və alternativ olmadı. Hətta biz təklif də eləmişdik ki, kim istəsə namizədliyini verə bilər qurultay nümayəndələrindən. Heç kim namizəd olmaq istəmədi. Bu da təbiidir İlqarın bugünkü durumu onlarla qədərdir. İlqar Məmmədov seçildi partiya sədri kimi. Partiya məclisində isə 40 yer var idi, amma 61 namizəd var idi. Burada çox ciddi rəqabətli şəkildə seçkilər keçirildi. 40 nəfər ən çox səs toplayan məclisə üzv seçildilər. 21 nəfər namizədlər təəssüf ki, kənarda qaldı. Aralarında çox dəyərli insanlar da var idi. Biz çalışacağız ki, onlar müxtəlif komissiyalarda gələcəkdə məclisin komissiyalarında iştirak eləsinlər, yəni prosesdən kənarda qalmasınlar. Yəni, bugünə olan artıq sədrimiz partiyanın təsisi baş verir, partiyanın sədri seçilib və məclis seçilib. Bundan sonraki nizamnaməyə görə, nizamnamənin qaydalarına görə məclis özünə sədri seçməlidir və idarə heyətini seçməlidir. Bu da yəqin ki, yaxın günlərdə məclis toplantısı, ilk məclisin ilk toplantısı olacaq və bu prosedur bitirəcək.
Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün nə vaxt müraciət edəcəksiniz?
Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün müraciət etməyəcək açığı və buna ehtiyac da yoxdur. Çünki bizə əgər yer verməyiblərsə, qeydiyyatla da bağlı problem yaranacaq. Qeydiyyata üzvlüyə müraciət edən insanların şəxsi məlumatlarını biz Ədliyyə Nazirliyinə verməliyik. Bu da ən azı 1000 nəfər olmalıydı. Bizim 2000-dən çox rəsmi üzvümüz var, məlumatlar var. Amma biz onları Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edib sonradan hər hansı bir formada həmin insanlara təzyiq yaradıla biləcəyini düşünürük. Ona görə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyəcəyik. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir çox qərarları da var bu Avropa ölkələri ilə bağlı, bununla bağlı. Özünə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün dövlətdən icazə almaq ehtiyacı yoxdur. Çünki Konstitusiyada sərbəst birləşmək və toplaşmaq hüququ var. Elə həmin hüquqdan istifadə edib partiya kimi fəaliyyət göstərəcək.
Partiyanızın nizamnaməsi və proqramının əsas hədəfləri nədən ibarətdir? Tez şəkildə bildirə bilərsiniz.
Nizamnamə ancaq daxili qaydaları tənzimləyir, yəni seçkili orqanların formalaşmasını tənzimləyir, nəzarət tətbiq komissiyasının işini tənzimləyir, yəni bu texniki sənəddir. Amma əsas proqramdır. Əslində proqramımız 5 il bundan öncə layihə şəklində elan olunmuşdur. Real Hərəkatının proqramı şəklində. Orada bəzi dəyişikliklər olundu təbii ki, həm zamana görə, həm də hədəflərə görə. Amma əsas hədəf ölkədə parlament respublikasına keçidi təmin edib, Cumhuriyet değerlerini berpa etmektir. Parlamentosun idaresi Azerbaycan için çok vaciptir. Parlamentosun idaresinin Azerbaycan'da belgarar olmasına çalışacağız. Esas hedefimiz budur. Rifah devletinin kurulmasıdır. Esas hedeflerimizden biri budur. Küçük efektif hükümet modeline keçid beyan etmişik. Hedeflerimizden biri budur. Yani Azerbaycan'da tam Cumhuriyet değerlerine uygun olan parlament respublikasını vətəndaş nəzarətini təmin edən rifah dövlətinin qurulmasıdır.
Qurultayda hədəflərinizə çatmaq üçün mübarizə üsulları barədə də müzakirələr oldu mu? Hansı mübarizə üsullarından istifadə edəcəksiniz?
Təbii ki, əsas hədəfimiz seçkilərdir və qarşıdan indi parlament seçkiləri gəlir və biz çalışacağıq ki, 125 dairənin hamısından namizədimiz olsun və bütün dairələrdə çox ciddi şəkildə indidən artıq hazırlıqlar başlayıb, yəni biz seçkiyə bir neçə ay qalmış bunu etməyəcəyik. Artıq bu hazırlıqlar başlanıb. Əsas hədəflərimiz təbii ki, seçki yolu ilə dəyişikliklərə nail olmaqdır. Amma siyasi mübarizənin digər üsulları, yəni həm ictimaiyyətlə daim təmasların qurulması, görüşlərin keçirilməsi, gələcəkdə müxtəlif aksiyaların təşkil olunması, bütün bunlar təbii ki, masadadır. Amma əsas hədəfimiz seçkilər vasitəsilə dəyişikliyə nail olmaq, hökumət formalaşdırmağa nail olmaq və ölkədə cümhuriyyət dəyərlərinin bərpa olunmasıdır.
İlqar Məmmədovun qurultaya çıxışı var idi mi? Oxundu mu bu çıxış?